Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Grupa Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice sprečila KPS-a da postavi kontrolne kućice u multietničkom naselju Tri Solitera. U Resniku mirno posle incidenata između građana koji se protive doseljavanju Roma i policije. Dan uoči stupanja na snagu mirovnog plana Kofija Anana u Siriji nastavljeni žestoki sukobi Asadovih snaga i opozicione Slobodne sirijske armije. Novak Đoković učestvovaće na otvorenom prvenstvu Srbije ako bude zdrav, dok Tipsarević, Trojicki i Zimonjić neće nastupiti na turniru. Sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. Grupa Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice sprečila je pripadnike Kosovske policijske službe da postave kontrolne kućice u multietničkom naselju Tri Solitera. Teško povređeni Vladimir Denović, koga su sinoć pretukla tri Albanca u Suvom dolu kod Kosovske Mitrovice, nije životno ugrožen i oporavlja se. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio da su incidenti kakvih je bilo proteklih dana u pokrajini u vezi sa predstojećim izborima. Tanja Vujsić.
Nešto posle 13 časova kosovska policija je počela da postavlja takozvane kontejnere na domak Tri Solitera u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima bi trebalo da budu smeštene njihove patrole mešovitog etničkog sastava. KPS po rečima Srba o ovome nije obavestio lokalnu samoupravu, a kontejnere su dovozili iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Nakon postavljanja kontejnera začule su se sirene za vazdušnu opasnost, što je za Srbe već godinama znak da se okupe. Nekoliko stotina Srba je demoliralo kontejner i pored manjeg sukoba sa policajcima do većeg incidenta ipak nije došlo. Sve ovo se nadovezuje na jučerašnji napad na Vladimira Denovića koji je pretučen na doma Kosovske Mitrovice. Denović kaže da su ga tukla trojica Albanaca koji su mu naneli teže telesne povrede od kojih se uspešno oporavlja u bolnici.
Ovo je sramota stvarno. Izubijeli, prebivali. Stvarno sramota. Nemam reči da kažem.
A preksinoć je u severnom delu Kosovske Mitrovice u Tri Solitera aktiviran plastični eksploziv postavljen na stan Albanca Selvera Haridinaja, koji je poginuo dok je njegovo dvoje dece zadobilo lakše telesne povrede. Inače, istraga o pomenutom ubistvu kao i o pretučenom Srbinu za sada nije dala nikakve rezultate, a KPS ne isključuje mogućnost da su oba napada etnički motivisana. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović smatra da su nedavni incidenti povezani i sa tim da je Boris Tadić skratio svoj mandat, a vlada i Skupština Srbije funkcionišu smanjenim kapacitetom zbog izbora 6. maja.
U takvim uslovima po pravilu se bude nekakve ambicije kod kosovskih Albanaca da stvari reše u ovom vakumu i kao što vidite to se manifestuje tako što se organizuje, što ima ovoliki broj incidenata i još ne znamo koliko ih može biti. Kosovske vlasti ne pokazuju baš nekakav snažan interes i volju da ovakve stvari kontrolišu ili ono što je također moguće, ne mogu da kontrolišu sve ovo, jer nisu to tako snažne institucije koje mogu uticati na ponašanje čitavog naroda tamo.
Ivanović dodaje i da bi, ako već ne može albanska vlast, morala da reaguje međunarodna zajednica, to jest ambasadori zapadnih zemalja u Prištini, koji bi trebalo da osude incidente i da pokušaju da smire tenzije. Svemu ovome dodajemo da su građani na severu Kosova i Metohije uznemireni, pogotovo što iz Prištine opet stižu najave da će KPS sprečiti održavanje srpskih izbora zakazanih za 6. maj.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je obilazeći kopnenu zonu bezbednosti da sa aspekta vojnih problema nema rizika koji bi ugrožavali vojsku Srbije. On je rekao da su kontakti s KFOR-om uobičajeni i da je cilj da se sačuva bezbednost i stabilnost na ovim prostorima.
Svakako imamo određene probleme koji su se dešavali u proteklom periodu koji se rešavaju i ja se nadam da te tenzije će spadati vremenom. Važno je reći da smo mi zaista faktor stabilnosti i da uz policiju Vojska Srbije čini sve da održava stabilnost na ovom delu prostora Srbije i ne samo u odnosu na srpsko, već na sav živalj koji živi na ovim prostorima i imam utisak da će ova godina biti, da kažem, bezbednija nego inače, a ono što se dešavalo, nadam se da je bilo samo incident, da nije bila namera, jer ukoliko se tako nastavi, bojim se da to ide u pravcu destabilizacije. S druge strane, podsjećam da smatramo neprimerenim da se pripadnici bilo policije ili sutra vojske koji žive na Kosovu i Metohiji, a rade u ovom delu Srbije, privode i hapse od strane policije kosovske. Smatramo da je to neprihvatljivo i da se to u budućnosti ne treba dešavati.
Slušate novosti dana. U beogradskom naselju Resnik, gde je juče došlo do sukoba policije i grupe meštana koji su pokušali da spreče postavljanje kontejnera za romske porodice, danas je mirno. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da će raseljavanje romskog naselja kod Belvila početi u drugoj polovini aprila. On je građanima Resnika poručio da nemaju razloga za protest jer će u to naselje doći samo 20 romskih porodica. Opširnije Davorka Tešić.
Dan posle sukoba policije sa meštanima Resnika, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je kategoričan. Grad neće pregovarati sa Romima koji treba da budu raseljeni iz Novog Beograda, ali ni sa građanima koji se zbog postavljanja kontejnera za romske porodice sukobljavaju sa policijom. On je meštanima Resnika poručio da nemaju razloga za proteste jer je grad u prethodnim slučajevima pokazao da raseljene romske porodice ne prave nikakve probleme.
Ni u Makišu, ni u Lazarevcu, ni u Barajevu, ni u Rakovici, znači nigde nemamo problem u onim naseljima koje smo mi napravili, koje mi kontrolišemo. Svako ko tamo krši zakon i pravila se izbacuje iz naselja i to jednostavno ne može dalje da živi. 20 porodica, 40 odraslih ljudi i nekoliko desetina dece sasvim sigurno ne mogu nikog da ugroze i nema razloga za bilo kakve demonstracije i proteste.
U jučerašnjim sukobima meštana Resnika sa policijom povređeno je 13 policajaca i dvoje meštana. 20 demonstranata je privedeno, od toga je 14 zadržano. Ministar policije Ivica Dačić kaže da policija nije reagovala dok nije bila napadnuta.
Svako ima pravo da izražava svoje stavove. Policija nije reagovala. Ona je reagovala jedino kad su počeli da napadaju, odnosno gađaju policiju kamenjem. I taj događaj je zaista za najoštriju osudu. Što se tiče problema konkretno tog pitanja, to apsolutno nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i to pitanje bi trebalo da se raspravi sa gradskim vlastima.
U međuvremenu su se oglasili organizatori jučerašnjeg protesta. Saopštili su da se raseljenju Roma ne protive iz rasnih pobuda, nego zbog toga što se kontejneri postavljaju na zemljištu u vlasništvu više porodica iz Resnika. Naveli su također da neće odustati od protesta, odnosno od zaštite privatne svojine, ali i sprečavanja otvaranja novih komunalnih i socijalnih problema u tom naselju.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija proglasila je za kandidate za predsjednika države lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunicu i kandidata Ujedinjenih regiona Srbije Zorana Stankovića. Rok za podnošenje prijava za učešće na predsjedničkim izborima je 15. april, a redosled kandidata na glasačkom listiću biće utvrđen žrebanjem, koje će biti obavljeno 20. aprila. Predizbornu hroniku pripremila je Teodora Jeremić.
Objašnjavajući zašto se kandidovao za predsjednika države, lider DSS-a Vojislav Koštunica citirao je na preskonferenciji ustavna predsjednička ovlašćenja, a zatim ocenio da građani u Srbiji danas žive veoma loše.
Radi se o nizu gubitaka koje Srbija je imala i radi se o jednoj, na kraju krajeva, još važnijoj činjenici da ako bi postavili danas pitanje kako se u Srbiji posle 4 godine na evropskom putu živi, kako živi običan čovek, kako živi građanin, kako živi siromašan svet u Srbiji, onda bi odgovor bio jednostavno da se u Srbiji u ovom trenutku živi daleko, daleko gore, a ne bolje.
Tokom obilaska preduzeća Tim u Banatskom Karlovcu, predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić izjavio je da država pri obezbeđivanju budžetskih prihoda ne sme da se osloni samo na uzimanje kredita od međunarodnih finansijskih institucija, već mora da pomaže malim i srednjim preduzećima koja će potom puniti budžet.
Nego dođe vreme za državu da tu nešto zastane. Vi nađete dobar proizvodni program, obezbedite investicije, zaposlite ljude, nađete tržište i onda kad vam trebaju sredstva, zato što ovde je uglavnom ili uvozna sirovina ili sirovina iz Petrohemije koja čas radi, čas ne radi, vi to sve morate da platite odmah. Mislim da ovde u stvari zarađuju samo banke, a da svi ostali propadaju.
Dveri će uraditi sve da građanima vrate dostojanstvo, tako što će Srbiju osloboditi od stranačko-tajkunske i korupcijske okupacije, izjavio je Vladan Glišić, predsjednički kandidat Dveri.
Dostojanstvo svih naših ljudi zavisi od slobode Srbije. Srbija je danas okupirana stranačko-tajkunskim sistemom i stranim ambasadorima. Dveri će vratiti dostojanstvo našim ljudima i slobodu Srbije.
Izbori 2012.
Član predsjedništva Demokratske stranke Božidar Đelić predstavio je paket mera koje će ta stranka, kada prema njegovim rečima posle izbora formira vladajuću većinu, sprovesti do leta s ciljem da se pomogne nekima od najranjivijih kategorija stanovništva.
Predsednik Dalić i Demokratska stranka su se uvek borili za obične građane Republike Srbije, za poljoprivrednike, radnike, male i srednje preduzeća, one koji rade u bolnicama, u školama. Predsednik Dalić i Demokratska stranka nikada nisu prestali da se zalažu za nova radna mesta i nove investicije. To je bilo naročito teško u proteklih nekoliko godina najdublje ekonomske krize posle Drugog svetskog rata.
Predstavnici Dveri istakli su da će jedan od prioriteta njihove politike biti preispitivanje ovakve autonomije Vojvodine. Građanima u Severnoj Srbiji nije potrebna nova administracija, birokratija i dupliranje vlasti, troškova i poreza, istakao je Boško Obradović u Sremskoj Mitrovici.
Iz Srema Dveri počinju pokrajinsku kampanju da bi se založile za konačno preispitivanje ovakve autonomije Vojvodine. Naime, građani Severa Srbije žele da znaju koliko nas to košta autonomaš i novosadska birokratija i administracija.
Pitanje vraćanja imovine Vojvodini ključno je za Liberalno-demokratsku partiju, izjavio je predsjednik njenog pokrajinskog odbora Dušan Mijić.
Nedopustivo je da se i posle 6 meseci, kako je zakonom bilo predviđeno, da u tom roku se donese uredba o vraćanju imovine Vojvodini. Imovina se vraća zakonima, nadležnostima i zbog toga je neophodno da se ta vrsta dogovora prenese u nadležnosti institucije Vojvodine.
Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić izjavio ispred hotela Jugoslavija da aktuelna vlast nije razmišljala o zapošljavanju ljudi, jer je u tom hotelu prema njegovim rečima već trebalo da radi najmanje 600 ljudi i dodao da 75% radnika iz turističke privrede u posljednjih 12 meseci izgubilo posao.
I samo zbog nemogućnosti dobijanja dozvola umeđu vremenu, kao što vidite, ovaj hotel danas na 7 spratova, 2000 soba ne radi.
Ali kod nas je sve moguće zato što javašluk, nerad, ali pre svega korupcija, njihove političke kombinacije su najvažnije i to je ono što ćemo promeniti i to će nam biti prioritetni zadatak u narednom periodu.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović rekao je u Barajevu da će, ako DSS bude na vlasti, biti ukinuto zoniranje u prigradskom saobraćaju, kao i da će prigradske opštine biti nadležne za planove detaljne regulacije, kao i da će građevinske dozvole biti izdavane za 6 meseci.
Srpska napredna stranka ocenila je da je pozajmica vlade Srbije od 17,5 miliona dinara državnoj novinskoj agenciji Tanjug politički motivisana, sa ciljem da utiče na uređivačku politiku u korist Demokratske stranke, kao i na tok predizborne kampanje. Srpska napredna stranka je također protestovala i zbog učešća Dragana Đilasa, prvog na listi kandidata Demokratske stranke, sinoć u emisiji Teleton RTS-a.
Izbori 2012.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, koji je najavio da će se kandidovati za predsjednika Srbije, počeo je u Novom Pazaru prikupljanje potpisa podrške građana. Najava kandidature muftije Zukorlića izazvala je polemike pre svega unutar Islamske zajednice. Iako ustavi i Srbije i Islamskih zajednica u Srbiji i BiH ne osporavaju to pravo Zukorliću, analitičari ocenjuju da on vešto koristi situaciju da bi privukao pažnju. Sandra Cvijanović.
Osnovni motiv zbog kojeg je odlučio da učestvuje u predsjedničkoj trci, tvrdi Zukorlić, je taj što ne može da stoji po strani dok je društvo na ivici propasti. Iako se po prvi put dešava da se neki verski vođa kandiduje na izborima u Srbiji, Zukorlić kaže da on ne krši ni jedan ustav, ali ni odluku Rijaseta kojom se verskim vođama zabranjuje političko delovanje.
Postoje tuke i u Sarajevu i u Novom Pazaru. I mi smo tome ostati dosljedni. Zato sam ja nezavisni kandidat grupe građana, a ne kandidat političke partije. Jedno mora biti prvi put i to ne smije biti nikakvim razlogom za osporavanje moga ustavnoga prava. Predsjedničku kandidaturu ne doživljavam kao stranačku političku aktivnost, jer se radi o poziciji koja je iznad dimenzije dnevno-političkih aktivnosti.
Muftija Zukorlić ubeđen je da Rejsul Ulema Mustafa Cerić neće imati ništa protiv njegove kandidature. Predstavnik Rijasite Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ekrem Tucaković, kaže da o kandidaturi još nisu raspravljali.
To pitanje uopće ne tretira Ustav. Islamske zajednice, rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nije razmatrao pitanje kandidature Muamera Čendije Zukorlića za predsjednika Srbije, tako da ne možemo vam prezentirati nikakav stav po tom pitanju.
Zukorlić ne propušta priliku da privuče pažnju na sebe, ocenjuju analitičari. Profesor orientalistike Darko Tanasković smatra da se kandidovanjem za predsjednika Zukorlić udaljava od principa sekularne države. On podsjeća da je muftija ranije pokazivao negativan odnos prema državi na čije čelo sada želi da dođe.
Ono što bi trebalo istaći to je da je poučno ovo do čega je dovelo jedno po meni u kontinuitetu neadekvatno postavljanje države Srbije i njene političke klase prema dugogodišnjem delovanju muftije Zukorlića, tako da onda imamo jednu apsurdnu, a u stvari vrlo logičnu konsekvencu da on na kraju izjavljuje da bi hteo i da dođe na čelo te države koja prema njemu, prema mom mišljenju, do sada nije zauzela odgovarajući stav.
Praksa da verski lider postane šef države ne postoji ni u jednoj evropskoj zemlji. Novoizabrani predsjednik Nemačke bivši je sveštenik, dok je u Iranu ajatolah verski i politički poglavar.
Prema istraživanju agencije Faktor Plus, u prvom krugu predsjedničkih izbora za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića glasalo bi 35,8% birača, a za kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića 35,7%. Istraživanje rađeno od 2. do 8. aprila na uzorku od 1160 ispitanika pokazalo je da bi za kandidata Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića glasalo 11,2%, a za kandidata Pokreta Preokret Čedomira Jovanovića 5,6%. Istraživanje Faktora Plus pokazuje i da bi kandidat Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica dobio podršku 5% birača, dok bi kandidat URSA Zoran Stanković dobio poverenje 1% ispitanika.
Izbori 2012.
Lider radikala Vojislav Šešelj jutro se ponovo osjećao loše i posle pregleda u pritvoru u Scheveningenu lekar mu je odredio terapiju i zaključio da nije potrebno da ga prebacuju u bolnicu. Posle saopštenja Srpske radikalne stranke da se njenom lideru naglo pogrošalo zdravstveno stanje, predstavnici Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom kontaktirali su tribunal. Predsjednik saveta Rasim Ljajić rekao je da novi razvoj situacije neće promeniti okolnosti i mogućnosti za Šešeljevo privremeno puštanje na slobodu, jer je Srbija i dalje spremna da razmotri davanje garancija ukoliko tribunal to bude zatražio. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo na najvažnije vesti. Grupa Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice sprečila KPS da postavi kontrolne kućice u multietničkom naselju Tri Solitera. U Resniku mirno posle incidenata između građana koji se protive doseljavanju Roma i policije. Dan uoči stupanja na snagu mirovnog plana Kofija Anana, u Siriji nastavljeni žestoki sukobi Asadovih snaga i opozicione slobodne sirijske armije. Novak Đoković učestvovaće na otvorenom prvenstvu Srbije ako bude zdrav, dok Tipsarević, Troicki i Zimonjić neće nastupiti na turniru. Sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. Američka mornarica uputila je drugi nosač aviona u Persijski zaliv zbog rastućih tenzija sa Teheranom oko spornog iranskog nuklearnog programa.
Kako je saopšteno, američki nosači aviona Enterprise i Abraham Lincoln podržavaće vojne operacije u Afganistanu i borbi protiv pirata duž obale Somalije i u Adenskom zalivu. Nosači će također patrolirati Persijskim zalivom zbog pretnji Irana da će zatvoriti taj strateški važan putni pravac u znak odmazde zbog uvođenja ekonomskih sankcija Teheranu.
Severna Koreja postavila je sve delove rakete dugog dometa u poziciju za lansiranje, čime je potvrdila da neće odustati od sporne akcije koja je naišla na međunarodnu osudu. Agencija Associated Press bila je među stranim novinskim agencijama kojima je dozvoljeno da iz prve ruke posmatraju pripreme za lansiranje komunikacionog satelita. Satelit će kružiti oko zemlje kako bi prikupio korisne podatke za meteorološke službe, navode severnokorejski inženjeri. Tanja Miščević.
Pjongjang će lansirati satelit krajem nedelje u čast obeležavanja 100-godišnjice rođenja oca nacije Kim Il-sunga. Amerika, zapadne države, Japan i Južna Koreja tražile su od Severne Koreje da otkaže lansiranje rakete dugog dometa. Međunarodna zajednica upozorava da će lansiranjem Pjongjang prekršiti rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i obećanje o uzdržavanju od nuklearnih aktivnosti. Lansiranje rakete jeste zapravo pokazivanje naučnih dostignuća. dostignuća, kaže Jiang Myong-jing, direktor lansirnog mesta.
Da je ovo balistička raketa, morala bi da bude skrivena pod zemljom ili da bude pod oružanom pratnjom. Pošto nije, jasno je da nema veze sa ratom.
Zapadni stručnjaci, međutim, navode da trodelna raketa nosač može da bude korišćena i za testiranje raketne tehnologije dugog dometa. Severna Koreja je do sada imala dve nuklearne probe, ali analitičari ne veruju da je Pjongjang razvio tehnologiju neophodnu za proizvodnju atomskog oružja. Vašington je pre dve nedelje obustavio sprovođenje sporazuma koji je postigao sa Severnom Korejom o slanju pomoći 240.000 tona hrane, jer je Pjongjang odbio da zaustavi sve raketne i nuklearne aktivnosti.
Dan uoči stupanja na snagu mirovnog plana Kofija Anana u Siriji se nastavljaju žestoki sukobi Asadovih snaga i opozicione slobodne sirijske armije. Broj žrtava raste. U pokušaju da se kriza u Siriji reše mirovnim putem, u Moskvi je šef sirijske diplomatije Valid Mualem, a turski premijer Tayyip Erdogan je u poseti Pekingu. Rusija i Kina blokirale su do sada dve rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Vlasti i opozicija u Siriji međusobno se optužuju za narušavanje dogovora o sprovođenju Ananovog mirovnog plana, kojim se predviđa da sukobljene strane sutra polože oružje, a 12. aprila proglase potpuno primirje. Svetske agencije izveštavaju o žestokim sukobima, u kojima je tokom vikenda u Siriji poginulo više od 180 ljudi, a 200 uhapšeno u akcijama Asadovih snaga u pokušaju da uguše oružanu pobunu. Magistar Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu u izjavi za Radio Beograd 1 podseća da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 5. aprila dao rok Asadovim snagama da se do sutra povuku iz gradova i počnu da sprovode Ananov mirovni plan. Janković kaže da Savet bezbednosti tada nije predvideo dodatne akcije ukoliko Ananov plan ne uspe.
Radilo se o jednom kompromisu zato što Rusija i Kina su prethodno već dva puta stavljale veto na proširenje sankcija samoj Siriji. Ono što možemo očekivati jeste ili akcije izvan Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer u ovom trenutku ne nazire se da bi Rusija i Kina odustale od svoje pređašnje politike podrške režimu Bašara Asada.
Zamenik šefa ruske diplomatije Gatilov ponovio je da je neprihvatljivo narušavanje državnog suvereniteta Sirije i naglasio da je pravo veta Rusije u Savetu bezbednosti garancija za donošenje uravnoteženih odluka.
Dva muškarca, od kojih je jedan iz uže Srbije, a drugi iz Kosova i Metohije, uhapšeni su na aerodromu u glavnom gradu Kuvajta, dok su pokušavali da prokrijumčare 14 kilograma zlata, javili su lokalni mediji. Uhapšeni su, prema navodima kuvajtske policije, bili deo osmočlane grupe koja je 2. aprila iz jedne prodavnice ukrala 36 kilograma zlata. Istraga je u toku. U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je od 6 uhapšenih osoba u Kuvajtu jedna iz Makedonije, a da su petorica državljani Srbije, kao i da su sva šestorica Albanci.
Bankari traže pod hitno ukidanje odredbe u zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji po kojoj će one biti u obavezi od 1. jula da dozvole isplatu zarada u Srbiji samo uz plaćene poreze i doprinose ili odlaganje primene zbog mogućih tehničkih problema. Nataša Ćimović.
Bankari nevoljno prihvataju obaveze poreske uprave kojim nameće zakon o poreskom postupku i nemaju vremena do 1. jula da se tehnički pripreme za sve šta ih čeka, a čeka ih to da će one biti te koje će kontrolisati uplate poreza i doprinosa 70.000 preduzeća u Srbiji. Ogromna odgovornost, kaže sekretar odbora Republičke privredne komore za bankarstvo Branislava Žunić, naročito ako se ima u vidu da još ništa nije spremno i daje primer kako će to izgledati u praksi sa sve nejasnoćama.
Meni poslodavac isplaćuje na moj račun neto zarada, znači da je prethodno obustavio obračunao poreze i doprinose i meni uplatio neto. Banke su sad u obavezi da preračunaju i da uplate deo za zarade od tog iznosa, deo za poreze i doprinose. Prvo, banke apsolutno ne posjeduju dokumentaciju po svakom zaposlenu, koliko je sati radio, po kom osnovu nije radio, da bi to obustavile. Drugo, po kom osnovu će banke uopšte nekome neto zaradu da umanje za poreze i doprinose i da je pretvore ponovo u bruto. Mislim da je problem ogroman.
Da je problem ogroman, svestan je i predsjednik odbora Komore za bankarstvo Vladimir Čupić.
Govorimo o isplati zarada svim zaposlenim u Republici Srbiji. To je nešto što ne trpi apsolutno nikakvu grešku. Ovo nije posao koji treba da rade banke. Ovo je posao koji rade poreska uprava. Ako je to već tako, ako je taj zakon donet i ako se on ne može izmeniti zbog objektivnih razloga da imamo raspuštenu skupštinu, da imamo izbore i tako dalje, onda moramo naći rješenje koje će obezbediti da u tehničkom smislu se ne dogodi greška.
U ime bankara Branislava Žunić postavlja pitanje zašto poreska uprava ne radi svoj posao, a vrlo dobro zna ko u ovoj zemlji ne plaća porez.
Poreska uprava, kao što vidite, ovih dana objavljuje i spiskove svih onih kompanija, poslodavaca koji ne plaćaju poreze i doprinose. Oni ne snose nikakve sankcije, prosto prevaljuju posao na banke koje su profitne institucije.
Po novom, banke će biti odgovorne i kažnjavane ukoliko ne izvrše nalog za plaćanje poreza i doprinosa.
Republička uprava za javne nabavke uručila je predstavnicima Beograda priznanje za reforme u sprovođenju javnih nabavki. Direktor uprave Predrag Jovanović rekao je da centralizovani sistem javnih nabavki osim novca štedi i vreme koje je ustanovama poput škole ili vrtića potrebno za te nabavke. Gradonačelnik Dragan Đilas kaže da je na taj način za nešto više od 3 godine budžet prestonice uštedeo oko 1,2 milijarde dinara. Ivan Jovanović.
Direktor Republičke uprave za javne nabavke, Predrag Jovanović, kaže da su od centralizovanog sistema javnih nabavki u prestonici najveću korist imali mali naručioci proizvoda ili usluga poput škola i vrtića, gde nema dovoljno kadrova obučenih da sprovedu složene postupke koji prate javne nabavke.
Njima je od velike pomoći ukoliko te poslove povere specijalizovanoj agenciji za javne nabavke, a da se oni sami posvete svojoj osnovnoj delatnosti. Time praktično štedite znatno vreme koje se troši za postupke javnih nabavki i značajne uštede u nabavnoj ceni kada se pojavljuje veliki kupac naspram nekog naručioca koji kupuje u znatno manjim količinama.
Gradonačelnika Dragana Đilasa pitali smo koliko su i na koji način povezani priznanje koje je u ime grada primio od Republičke uprave za javne nabavke i izveštaj Državne revizorske institucije o trošenju gradskog budžeta za 2010. godinu, gde su pored ostalog iznete i primedbe na postupke sprovođenja javnih nabavki u glavnom gradu.
Revizor je imao primedbe u svom izveštaju na proceduralne stvari. Nigde ni u jednom delu izveštaja vi nemate da je neka nabavka sprovedena mimo zakona, da neko stvario bilo kakvu materijalnu korist. Neke stvari jednostavno život je nametnuo kao rešenja, to rešavamo. Izveštaj revizora u Beogradu bio pozitivan, nama je koristio neke stvari da promenimo. Revizor nam je dozvolio da za prošlu godinu reviziju vrši neka od firmi koje su za to nadležne, a ne ponovo oni, što je jedan čin priznanja za to što Beograd radi.
Dragan Đilas tvrdi da je primenom reorganizovanog sistema javnih nabavki u Beogradu za nešto više od 3 godine gradski budžet uštedeo oko 1,2 milijarde dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U okviru Beogradskog festivala igre kanadska plesna grupa La 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 Human Steps iz Montreala nastupit će večeras u centru Sava u predstavi Novi komad. O tome Irina Stojanović.
Montrealska trupa La 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 Human Steps izabrala je Beogradski festival igre za svoje prvo predstavljanje u regionu, iako su mnogi stariji festivali godinama pokušavali da im se preporuče. Poznati i prepoznatljivi pre svega zbog jedinstvenog koreografskog izraza, nastupit će u tehnički izazovnoj predstavi jednostavnog naziva Novi komad, koja se temelji na dve poznate opere Didona i Enej i Orfej i Euridika, po rečima koreografa i umetničkog direktora trupe Eduarda Loka.
Koreografija je na neki način okrenuta ovim operama u smislu fabule, ali smatram da je igra veoma apstraktna forma, tako da uvek dozvoljava tu vrstu slobode. Mi koristimo klasičnu tehniku, ali u dinamici, u brzini koja nije klasična, znači koja nije klasični balet.
Uz živi orkestar na sceni, u kome su zastupljeni klavir, viola, violončelo i saksofon, trupa La 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 Human Steps nastupit će večeras od 20 časova u centru Sava i na taj način obeležiti 30 godina postojanja.
Posle 12 godina rukometna reprezentacija Srbije obezbedila je plasman na olimpijske igre. Uspeh je ostvaren na kvalifikacionom turniru u Alicanteu. Vlade Radičević.
Uz nespornu želju i kvalitet na kvalifikacionom turniru Alicanteu presudno je bilo izjednačenje u susetu sa Poljskom 5 sekundi pre kraja, ali i motivisana igra Španaca u poslednjem kolu. Izuzimajući drugo poluvreme meča protiv Poljske, kada smo dozvolili da rival povede sa 4 gola razlike, naša rukometna reprezentacija odigrala je na nivou očekivanja. Selektor Veselin Vuković ističe važnost plasmana na olimpijske igre i posebno naglašava da je reprezentacija Srbije imala veoma tešku grupu u Alicanteu.
Odigrali smo težak turnir, na olimpijadu se ne ide lako, videli ste kroz šta smo prošli, šta sad čestitati momcima i krećemo sa nekim kontinuitetom, idemo na velika takmičenja i samo se bojim da nam ne rastu apetiti.
Standardno dobro na turniru branio je golman Darko Stanić.
Pa eto, pokazalo je da iz utakmice u utakmicu smo nešto naučili i popravljali stvari kako je išlo vrijeme. Nismo imali puno vremena za uigravanje posle evropskog prvenstva i te euforije morala je da dođe na realnost.
A realnost je da bi ova godina mogla da bude jedna od najuspešnijih u istoriji našeg rukometa. Počela je vicešampionskom titulom na prvenstvu Evrope, nastavila se uspehom u Alicanteu, a svoj završetak imaće na olimpijskim igrama u Londonu. Već sada je izvesno da će naša rukometna reprezentacija na žrebu biti u trećem šeširu. Nosioci grupa biće Francuska i Španija. Žreb za olimpijski rukometni turnir biće održan 30. maja.
Prvi teniser sveta, Novak Đoković, učestvovaće na otvorenom prvenstvu Srbije ako bude zdrav, rekao je direktor turnira Goran Đoković. Ostali najbolji srpski teniseri, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Nenad Zimonjić, neće nastupiti na turniru. Otvoreno prvenstvo Srbije igraće se od 30. aprila do 6. maja na terenima sportskog centra Milan Gale Muškatirović.
Izbori 2012. Predizborni program.
Od 2008. običan čovek ne može sebi da kupi stan. Valjda je normalno da onaj koji radi može sebi da priušti krov nad glavom.
Ako ćemo da uzimamo kredite, pa da dajemo subvencije, hvala, nemojte, ko Boga vas molim.
Student sam, ali sam primoran da radim kako bi platio školarinu koja je jako visoka.
Svi želimo isto, svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program.
Neradni dani u Srbiji povodom praznovanja Uskrsa biće od petka 13. aprila do ponedeljka 16. aprila. Prvi radni dan posle praznika je utorak. Nadamo se i lepom vremenu, s obzirom da je protekle noći sneg pada u Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju. U ovom trenutku u celoj Srbiji pretežno oblačno, ali suvo. Samo na Kopaoniku pada slab sneg, a temperatura je minus 7 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je plus 7, u Nišu 8, a najtoplije u Negotinu 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 13 do 16 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.